Saako kristitty olla viisas? Raamattu näyttää vastaavan tähän, ettei saa. Apostoli Paavali kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille, aivan siinä kirjeen alkupuolella, viisaudesta ja viisaista näin. Kristus on lähettänyt minut julistamaan evankeliumia, ei kuitenkaan viisain puhein, koska Kristuksen risti silloin menettäisi merkityksensä. Onhan kirjoitettu, Paavali jatkaa ja lainaa Jobin kirjaa ja Jesajan kirjaa näin. Minä hävitän viisaitten viisauden ja teen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärryksen. Missä ovat viisaat ja oppineet? Missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hulluudeksi? Jumala on kyllä osoittanut viisautensa, mutta kun maailma ei omassa viisaudessaan oppinut tuntemaan Jumalaa, Jumala katsoi hyväksi julistaa hulluutta ja pelastaa ne, jotka uskovat. Sitten Paavali jatkaa. Kreikkalaiset etsivät viisautta. Me sen sijaan julistamme ristiinnaulittua Kristusta. Juutalaiset torjuvat sen herjauksena, ja muiden mielestä se on hulluutta, mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, ristiinnaulittu Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Jumalan hulluus on ihmisiä viisaampi ja Jumalan heikkous ihmisiä voimakkaampi. Näettehän millaisina Jumala on kutsunut teidät. Joukossanne ei ole monta lihan mukaan viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta hyvägeenistä, niin kuin tämän kohdan voisimme myös kääntää. Sen sijaan Jumala valitsi sen, mikä on maailmassa hullua, häpäistäkseen viisaat. Samoin Jumala valitsi sen, mikä on maailmassa heikkoa, häpäistäkseen sen, mikä on voimakasta. Jumala valitsi myös sen, mikä on maailmassa geenitöntä, mitä halveksitaan ja mitä ei ole edes olemassa, turhentaakseen sen, mikä on. Näin ei kukaan, joka on lihaa, voi ylpeillä Jumalan edessä. Jumalaan sen sijaan perustuu se, että te olette Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi. Näin toteutuu se, mikä on kirjoitettu, ja Paavali lainaa profeetta Jeremian kirjan lukua 9, joka ylpeilee, ylpeilköön Herrasta. Sitten Paavali jatkaa vielä itsestään. Kun tulin luoksenne, en julistanut Jumalan salaisuutta teille suuremmoisen puhetaidon tai viisauden keinoin. En halunnut tietää teidän luonanne mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, en muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Te näitte minut hyvin heikkona, hyvin arkana ja pelokkaana. Puheeni ja julistukseni ei pyrkinyt vakuuttamaan viisaudellaan, vaan ilmensi Jumalan hengen voimaa. Jotta teidän uskonne ei perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Viisautta me julistamme siihen kypsyneille, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman ajan kukistuvien valtiaiden viisautta. Me julistamme Jumalan salaista, kätkettyä viisautta, jonka hän jo ennen aikojen alkua on määrännyt meidän kirkkaudeksemme. Sitä ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut, sillä jos he olisivat sen tunteneet, he eivät olisi ristiinnaulinneet kirkkauden Herraa. Me julistamme niin kuin on kirjoitettu, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mitä ihminen ei ole voinut sydämessään aavistaa, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Meille Jumala on sen ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaiken, myös Jumalan syvimmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on? Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan Jumalan oman hengen, jotta tietäisimme, mitä hän on lahjoittanut meille. Siitä me myös puhumme, mutta me käytämme hengen, emmekä ihmisviisauden opettamia sanoja, ja selitämme hengelliset asiat hengen avulla. Näin siis apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään korinttilaisille. Jumala on luonut ihmiseen omana kuvanaan tiedostamisen kyvyn ja johdonmukaisen, eli loogisen ajattelun kyvyn, joita tulee käyttää siihen, mikä on oikeaa. Tämä looginen ajattelukyky tarkoittaa yksinkertaisesti johdonmukaista päättelyä. Sama logiikka koskee kristinuskoa ja Raamattua kuin kaikkea muutakin. Mitään niin sanottua sydämen tai uskon logiikkaa ei ole erikseen olemassa. Kristitty on rationaalinen, eli järjellä päättelevä ihminen myös uskossaan. Inhimillinen viisaus, josta Paavali tässä kirjeessään puhuu, ja joka kreikaksi on sofia, pyrkii aina esittämään Jumalasta ja ihmisestä, maailmasta ja elämästä sellaisen käsityksen, joka ei ole Jumalan ilmoitus, vaan joka nousee syntiin langenneen ihmisen synnistä, hänen ajatuksistaan ja tunteistaan, tarpeistaan ja kokemuksistaan. Siksi rationalistinen, eli järkeisoppinen ja humanistinen tieto johtaa ihmisen ydinasioissa harhaan, vaikka siinä muuten voi olla ja usein onkin paljon oikeaa. Kristitty ei perimmältään ole rationalisti, eli järkeisoppinen tai järkeisuskoinen, vaikka hän on rationaalinen, eli järjellinen olento. Ennen kaikkea apostoli haluaa tässä sanoa, ettei kukaan pelastu Jumalan yhteyteen tiedolla eikä viisaudella. Jo apostolien aikana ja varsinkin heidän jälkeensä jopa 200 vuoden ajan kristillistä kirkkoa varjosti niin sanotun gnostilaisuuden harha. Tämä suuntaus opetti, että ihmisen pitää saada erityinen tieto, kreikaksi gnosis, jonka avulla hän sitten tavoittaa Jumalan. Mutta Paavali ja koko Raamattu sanovat, että yksin Jeesuksen ja hänen työnsä perusteella ja välityksellä ihminen pelastuu. Kun apostolit keskustelivat ihmisten kanssa Jumalasta, he aloittivat tämän puheensa luomisesta, eli niin sanotusta yleisestä ilmoituksesta, joka on kaikille aistein havaittavissa ja järjellä ajateltavissa. Siitä he sitten etenivät Jeesukseen, joka on Jumalan poika ja Jumal-ihminen. Hän on varsinaisesti kohdattavissa vain Jumalan sanasta, eli Raamatusta, ja hän on ymmärrettävissä vain Pyhän Hengen yliluonnollisella avulla. Kristityllä ei ole oikeutta ylistää tietämättömyyttä eikä tyhmyyttä, ei itsessään eikä muissa, vaan niitä on syytä syvästi hävetä aina kun niitä havaitsee, itsessään tai kristittyjen keskuudessa. Vanhassa testamentissa on sellainen osio, jota voidaan nimittää viisauskirjallisuudeksi. Siihen kuuluvat Jobin kirja, sananlaskujen kirja, saarnaajan kirja ja osittain myös psalmien kirja. Tämä viisauskirjallisuus ja itse asiassa koko vanha testamentti asettaa ihanteeksi viisaan ihmisen, joka tuntee Jumalan ja elämän tosiasiat ja osaa elää niiden mukaan. Evankeliumien kirjoittajille ja apostoleille varsinainen viisaus on Jumala. Ensiksi Jumala isänä, toiseksi Jumala poikana, eli Jeesus Kristus, ja kolmanneksi Jumala pyhänä henkenä. Otan tässä esiin muutamia sellaisia kohtia Uudesta testamentista, joista tässä myös puhutaan. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali huudahtaa, kuinka ääretön onkaan Jumalan rikkaus, kuinka syvä hänen viisautensa ja tietonsa. Ja sitten Paavali lopettaa kirjeensä roomalaisille näin: saakoon Jumala, joka yksin on viisas, ikuisen ylistyksen. Niin kuin äsken kuulimme, tässä ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä puhutaan Jumalan viisaudesta. Efesolaiskirjeen kolmannessa luvussa Paavali puhuu Jumalan moninaisesta viisaudesta. Ja apostoli Jaakob kirjeessään puhuu ylhäältä tulevasta viisaudesta, joka tarkoittaa tietysti Jumalan viisautta. Sitten evankeliumeissa on Jeesukselta kaksi erikoista lausumaa. Matteuksen luvussa 11 hän sanoo: viisauden teoista viisaus tunnetaan. Kirjaimellisesti se kuuluisi: viisauden teot vanhurskauttavat hänet. Nykyinen Raamatun suomennos kirjoittaa tämän sanan viisaus isolla alkukirjaimella. Ja se tarkoittaa, että viisaus on henkilö, ei mikään asia, eikä edes varsinaisesti mikään ominaisuus. Ja juuri siitä onkin kysymys. Tässä puhutaan Jumalasta viisautena, ja hänet tunnetaan hänen teoistaan. Ja sitten Luukkaan evankeliumissa luvussa 7 Jeesuksella on samantapainen lausuma: viisauden tunnustavat oikeaksi kaikki viisauden lapset. Ja jälleen kirjaimellisesti suomennos kuuluisi: viisauden vanhurskauttavat kaikki hänen lapsensa. Ei viisaudella voi olla lapsia, ellei viisaus ole henkilö. Mutta tässäkin viisaus tarkoittaa Jumalaa ja hänen lapsensa vanhurskauttavat hänet, eli julistavat hänet vanhurskaaksi hänen viisaudessaan. No sitten toiseksi, apostoli Paavali puhui korinttilaisille siitä, että ristiinnaulittu Kristus on Jumalan viisaus, ja Jumala on antanut hänet meille viisaudeksi. Tämä tuntuu täysin mielettömältä ja hullulta ajatukselta, sillä inhimillisesti arvioiden Jeesuksen ristiinnaulitseminen oli hänen tappionsa ja tuhonsa. Todellisuudessa ei niin kuitenkaan ollut, vaan se oli meidän sovituksemme ja pelastuksemme. Kolossalaisille kirjoittaessaan Paavali sitten sanoo, että Kristuksessa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Ne ovat siis olemassa, mutta ne tulee löytää. Ja eräänlaisena huipentumana Johanneksen ilmestyksessä luvussa 5 enkelit taivaassa sanovat: karitsa, joka on teurastettu, siis ristiinnaulittu Jeesus Kristus, on arvollinen saamaan vallan, rikkauden, viisauden ja voiman, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Ja sitten kolmanneksi, myös pyhään henkeen liitetään viisaus. Kun Jerusalemin alkuseurakunta valitsi, niin kuin apostolien tekojen luku 6 kertoo, seurakuntaa palvelemaan tiettyjä avustajia, eli diakoneja, niin heistä sanottiin, että heidän tuli olla hyvämaineisia ja hengen, eli pyhän hengen ja viisauden täyttämiä. Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa Paavali nimittääkin pyhää henkeä viisauden hengeksi, sillä pyhä henkihän on isän henki ja pojan henki. Isä on viisaus, poika on viisaus, henki on viisaus. Ja kun Paavali korinttilaisille luvussa 12 puhuu pyhän hengen lahjoista, eli armolahjoista, niin hän sanoo siellä jakeessa 8, yhden ja saman hengen, siis pyhän hengen voimasta, toinen saa kyvyn jakaa viisautta, toinen kyvyn jakaa tietoa. Sitten Paavali jatkaa luettelemalla monia muita armolahjoja, mutta ensimmäiseksi hän mainitsee siis viisauden ja tiedon, eli niiden muille jakamisen kykyä. Ja tämä Paavalin ajatus pohjautuu sitten siihen, mitä profeetta Jesaja kirjansa luvussa 11 puhuu Herran hengestä, joka laskeutuu Iisain kannosta nousevan verson ja siitä puhkeavan vesan päälle. Se on siis ennustus Messiasta eli Jeesuksesta. Ja tässä Jesajan luvussa 11, jakeessa 2, Paavali sanoo, hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Siis ensimmäiseksi jälleen mainitaan viisaus ja ymmärrys, joka lähtee isästä ja hengen välityksellä tulee myös poikaan. Sitten erittäin merkittävä kohta on sananlaskujen kirjan luvussa 8 oleva kuvaus viisaudesta, joka on henkilö ja Jumalasta syntynyt, eli Jumalan poika. Tässä siis vanhaan testamenttiin sisältyy selvä ennustus ja lupaus ihmiseksi tulevasta Jumalan pojasta. Ja jälleen häntä luonnehditaan nimenomaan viisaudeksi. Vanhassa testamentissa on siis näitä viisauden kirjoja. Job, sananlaskut, saarnaaja ja eräät psalmit, joiden aiheena on nimenomaan viisaus. Vanhan ja Uuden testamentin välisenä aikana juutalaisuudessa syntyi sitten muita viisauden kirjoja. Yhden nimikin on suoraan viisauden kirja, sitten Tobiaan kirja ja 4. Makkapealaiskirja ja ennen kaikkea Siirakin kirja ovat tällaisia viisauden kirjoja juutalaisuudessa. Niitä kannattaa kyllä meidän kristittyjenkin lukea. Muinaisessa Lähi-idässä, muinaisen Israelin naapurimaissa, oli hyvin pitkälle kehitettyä viisauskirjallisuutta. Kaksoisvirran maassa, eli Mesopotamiassa, eli virtojen välissä, nykyisen Irakin alueella, asui sumerilaisia, assyrialaisia ja babylonialaisia. Heidän keskuudessaan oli tätä viisauskirjallisuutta, mutta sen ajatuksena oli tarjota ihmisille maagisia, taianomaisia kykyjä hyödyn hankkimiseksi. Ja sitten myös käsityöläistaitoja, samoin hyödyn hankkimiseksi. Tässä viisauskirjallisuudessa harvoin esitetään moraalisia näkökulmia, eli sitä, mikä on oikein ja mikä on väärin. Sehän on Vanhan testamentin sananlaskujen kirjassa ja viisauskirjallisuudessa yleensä aivan keskeinen asia. Mutta myös Egyptissä, siis eteläpuolella, oli suoranaisia kirjoittajakouluja ja viisauden opettajia. Kaikkein tunnetuin heistä on Amenemope, joka vaikutti noin 1300 tai 1100 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ihanteena oli vaitelias ajattelija, jolla oli sana hallussaan ja joka osasi elää onnistuneesti. Israelissa tämä viisauskirjallisuus kukoisti erityisesti kuningas Daavidin ja hänen poikansa Salomon aikana, siis noin 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Israel oli silloin suurvalta ja sen kulttuuri ja uskonto kukoistivat. Juuri sen piirissä oli suoranaisia kirjoittajakouluja, joista valmistui kuninkaalle neuvonantajia. Ja viisauden huipentumana pidettiin kuningas Salomoa. Tämä viisas ei ollut julistaja, vaan neuvonantaja. Hän tutki ja opetti ja kasvatti. Tällainen viisas oli myös tavallaan taiteilija. Ja tämä viisaus ilmeni erityisesti kahdessa muodossa. Toisaalta sananlaskuina, jotka ovat hyvin pelkistettyjä ja tiiviitä, aforismin omaisia ja siten helposti muistettavissa. Niissä otettiin aines luonnosta, arkielämästä ja yleisestä kokemuksesta. Ja sitä käytettiin vertauskuvana. Ja tämä viisaus pyrkii löytämään kokemusten takaa yleisen perustan ja lainalaisuuden ja järjestyksen. Ytimekkäästi on sanottu, että sananlasku ilmaisee minimaalisessa muodossa maksimaalisen elämän kokemuksen, josta tulee syvää tietoa koko olemassaolosta ja helposti siirrettävää elämän viisautta. Toinen tämän viisauden muoto ovat kehotukset, joissa ei vain kuvailla tosiasioita, vaan puhutellaan ihmistä ja hänelle annetaan käsky. Älä elä näin, vaan elä näin. Sananlaskujen kirjan viisaus ei juuri käsittele Israelin kansan historiaa, ei sen valintaa, ei sen liittoa Jumalan kanssa, Jumalan johdatusta, pelastushistoriaa, tuomiota, tulevaa pelastusta, ei Jumalan palveluksia eikä uhreja. Kuitenkin sen perustana on usko Herraan. Ja siinä on kysymys yksilön käyttäytymisestä, ei niinkään Israelista kansana. Sananlaskujen kirjan perustana ovat Jumalan luomisjärjestykset. Tällaiseksi Jumala on elämän tarkoittanut, niin sitä pitää elää, jotta voisi elää oikein. Ja näin sitten viisas ihminen onkin vanhurskas ihminen, oikeamielinen, oikeudenmukainen, oikeassa suhteessa Jumalaan. Sananlaskujen kirja on ymmärrettävä muun vanhan testamentin ja uuden testamentin valossa. Jumala on kaikkivaltias ja riippumaton. Hän on armahtava rakkaus, mutta ihminen on syntinen ja tarvitsee sovitusta. Sananlaskut ja saarnaaja ovat vanhan testamentin kansainvälisimmät ja ajattomimmat ja ymmärrettävimmät kirjat. Ne puhuttelevat ketä tahansa, mutta ne puhuttelevat myös meitä kristittyjä. Käytännöllisenä suosituksena voisi sanoa, että kun siinä kirjassa on 31 lukua, niin joka kuukauden päivä voisi lukea yhden näistä luvuista muun Raamatun lukemisen ohessa. Sanalaskujen kirjan alkutunnus on tämä. Herran pelko on tiedon perusta tai viisauden perusta. Tätä Herraa ja hänen viisauttaan meidän tulee ja me saamme etsiä ja saamme myös löytää.